Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Adobe Photoshop Lightroom Classic Book ni Scott Kelby ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng Adobe Photoshop Lightroom Classic para sa pag-aayos, pagproseso, at paglabas ng mga larawan. Bahagi ito ng seryeng Voices That Matter, at hindi ito nakatuon sa teorya ng potografiya o sa pagkuha ng litrato. Sa halip, ang layunin nito ay magturo ng malinaw na workflow pagkatapos makunan ng larawan mula sa pag-import ng mga file hanggang sa pag-export, pag-print o pagbabahagi. Ang anyo nito ay isang visual at sunod-sunod na manual na gumagamit ng diretsong wika kaysa mahahabang paliwanag sa bawat menu at slider. Ipinapakita ni Kelby ang sarili niyang mga setting, practical na decision, at pagkakasunod-sunod ng pag-edit na hinubog ng aktual na paggamit ng Lightroom. Sinasaklaw din ito ang pamamahala ng photo library, pagwawasto ng kulay at exposure, masking, mga espesyal na epekto, at pakikipag-ugnayan ng Lightroom Classic sa Photoshop at mobile app. May mga downloadable na larawan, preset at kaugnay na material upang masundan ng mambabasa ang ilang ehersisyo. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, Slim at Leo bilang sistema sa pag-import, pag-backup at paghahanap ng larawan. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pagtingin sa Lightroom Classic bilang sistema ng pamamahala ng larawan, hindi lamang pang-edit. Ipinapakilala ni Kelby ang Slim o Simplified Lightroom Image Management para magkaroon ng pare-parehong paraan ng photographer sa pag-import, pag-iimbak, pag-back at paghahanap ng mga file. Mahalaga ito dahil ang problema ng maraming photographer ay hindi simpleng kakulangan sa editing skill. Madalas nawawala ang oras sa paghahanap ng kuha, pag-aalala kung may backup ba, o pagkalito sa magkakaparehong folder at pangalan ng file. Ang Leo system at mga kasunod na bahagi tungkol sa pag-oorganisa ay nagtuturo kung paano gamitin ang collections, keywords, ratings, stacks, search, at iba pang tool ng library module nang may malinaw na layunin. Hindi lang ito listahan ng feature, ang punto ay magtakda ng istrukturang madaling ulitin sa bawat shoot, maging ito man ay event, portrait session, travel o personal na archive. Kapaki-pakinabang ito sa mga photographer sa Pilipinas na maaring humawak ng maraming larawan mula sa kasal, pamilya, negosyo o paglalakbay dahil mas nagiging mabilis ang pagbabalik sa lumang trabaho. Ipinapaunawa rin ng aklat na ang maayos na katalog ay pundasyon ng magandang post-processing. Kahit mahusay ang edit, limitado ang silbi nito kung hindi madaling mahanap, maprotektahan at maihanda ang orihinal na larawan para sa susunod na paggamit. Ikalawa, isang logical na pagkakasunod-sunod sa pagwawasto ng kulay at exposure ng raw files. Hindi itinuturing ng aklat ang pag-edit bilang basta paggalaw ng sliders hanggang magustuhan ang resulta. Sa mga kabanata tungkol sa kulay at exposure, binibigyang diin ni Kelby ang pagkakasunod-sunod ng mga desisyon sa raw processing. Mahalaga ang order dahil magkakaugnay ang white balance, profiles, exposure, contrast, highlights, shadows, at iba pang tonal control. Halimbawa, kung hindi muna naaayos ang pangkalahatang liwanag at kulay, maaaring magmukhang mali ang saturation o contrast at mauwi sa sobra-sobrang pag-edit. Itinuturo ng aklat kung paano gamitin ang mga camera creative at black and white profiles bilang panimulang interpretasyon ng raw file bago lumipat sa mas tiyak na adjustments. Ang praktikal na lakas nito ay ang pagtukoy kung aling controls ang madalas kailangan, alin ang dapat lapitan ng maingat at bakit hindi dapat sabay-sabay baguhin ang lahat. Sa ganitong paraan, masusuri ng mambabasa ang larawan batay sa nakikitang problema, hindi sa paghula. Ang workflow na ito ay mahalaga lalo na sa mga eksenang may halo-halong ilaw tulad ng indoor events, street photography sa hapon o larawan sa tabing dagat na may matinding araw. Hindi ipinapangako ng libro na iisa ang tamang aesthetic para sa lahat. Sa halip, nagbibigay ito ng matibay na proseso para makagawa ng malinis, consistent at sinasadyang resulta bago magdagdag ng malikhaing estilo. Ikatlo, masking para sa lokal na pagwawasto at kontroladong paghubog ng liwanag, ang masking ang sentro ng mas advanced na bahagi ng pag-edit sa aklat. Sa halip na baguhin ang buong larawan, tinuturuan ng mambabasa na ihiwalay ang bahagi na nangangailangan ng adjustment tulad ng paksa, langit, background, balat, o isang partikular na lugar sa frame. Mahalaga ito dahil ang karamihan sa larawan ay may magkakaibang kondisyon sa bawat bahagi. Maaring tama ang exposure ng mukha ngunit sobrang liwanag ang langit, o maayos ang background ngunit kulang sa detalye ang pangunahing paksa Sa pamamagitan ng masking tools ng Lightroom Classic, maaaring gumawa ng mas lokal at mas maingat na pagbabago sa liwanag, kulay, detalye at iba pang setting. Inilalarawan ni Kelby ang ganitong paglapit bilang paraan ng pagpipinta gamit ang liwanag, ngunit praktikal ang direksyon nito. Hindi layunin ang magpakitang gila sa effects, kundi gabayan ang mata ng tumitingin sa mahalagang bahagi ng larawan. Kasama ring mahalaga ang pag-alam kung kailan titigil. Kapag sobra ang local adjustments, maaaring maging hindi natural ang balat, magkaroon ng halatang gilid sa paligid ng subject o mawala ang magkakatugmang tono ng larawan. Kaya ang masking ay hindi lang technical na feature. Isa itong paraan ng pag-iisip tungkol sa visual hierarchy, kung saan inuuna ang subject at pinananatiling suportado ng background ang kwento ng larawan para sa portrait, landscape at event photographer. Nagbibigay ito ng kontrol na hindi kinakailangan agad lumipat sa mas komplikadong software. Ika-apat, pagharap sa problemang larawan, espesyal na epekto at maayos na pag-export. Tinutugunan ng aklat ang dalawang magkaibang pangangailangan na parehong mahalaga sa aktual na workflow. Una, may bahagi ito para sa problem photos o mga larawang may karaniwang suliranin sa exposure, kulay, detalye at pangkalahatang presentasyon. Ang ganitong paglapit ay mahalaga dahil hindi lahat ng larawan ay ideal mula sa kamera. Sa halip na itapon agad ang file, maaring suriin kung anong uri ng problema ang naroon at kung alin sa mga tool ng Lightroom Classic ang may makatwirang kakayahang magpaganda rito. Ngunit hindi rin ipinapalagay ng aklat na lahat ay kayang iligtas. Ang mas mahalagang aral ay ang pagkilala sa limitasyon ng source file at pag-iwas sa edit na mas nakakasira kaysa nakakatulong. Ikalawa, tinatalakay ang special effects at ang pag-export sa JPEG, TIFF at iba pang format. Ito, nagiging malinaw na ang editing ay hindi natatapos sa develop module. Ang output ay dapat nakaayon sa gamit tulad ng online sharing, pagpapadala sa kliyente, pag-print o karagdagang retouching. Ang maling laki, compression, color setting o file format ay maaaring magpahina sa resultang maingat na inedit. Ang mga preset na kasama sa material ng aklat ay maaaring makatulong sa paulit-ulit na gawain at sa pag-aaral ng mga estilo, ngunit hindi kapalit ng pag-unawa sa larawan. Sa kabuuan, itinatali ng mga kabanatang ito ang technical repair, creative treatment at delivery sa iisang practical na proseso. Panghuli, pagsasama ng Lightroom Classic. Photoshop, mobile editing, photo books at printing, hindi ikinukulong ng aklat ang Lightroom Classic sa iisang computer o sa simpleng paglabas ng larawan sa social media. May hiwalay itong pagtalakay sa pakikipagtrabaho ng Lightroom sa Photoshop, pati sa mobile workflow, photobooks at printing. Mahalaga ang bahaging ito dahil magkaiba ang lakas ng Lightroom Classic at Photoshop. Ang Lightroom ay mas angkop sa pag-organisa at non-destructive na pag-edit ng maraming larawan. Samantalang ang Photoshop ay para sa mga gawaing nangangailangan ng mas masusing pixel level na pagbabago, composite o special na retouching. Ipinapakita ng aklat kung kailan makatuwirang ipadala ang larawan sa Photoshop at kung paano panatilihing maayos ang daloy pabalik sa Lightroom. Tinatalakay rin ito ang paggamit ng Lightroom sa phone o tablet na kapaki-pakinabang para sa pagpili, pag-review at magaan na pag-edit habang wala sa pangunahing workstation. Gayunman, nananatiling Lightroom Classic ang sentro ng organisadong katalog at desktop workflow. Ang mga kabanata sa paggawa ng photobook at pag-print ay nagpapaalala na ang larawan ay maaring maging physical na bagay, hindi lamang screen content. Sa pag-print, mahalaga ang tamang sukat, layout at paghahanda ng file upang hindi magkaiba ng malaki ang nakikitang edit sa monitor at ang aktual na output. Dahil dito, ang aklat ay may end-to-end na pananaw mula sa camera file hanggang sa larawan na handang ibahagi, ilathala o ipakita bilang pagtatapos. Ang The Adobe Photoshop Lightroom Classic Book ay pinakamainam para sa baguhan na gustong magkaroon agad ng maayos na sistema at para sa may karanasan ng photographer na nais bawasan ang magulong hakbang sa pag-organisa at pag-edit. Hindi kailangan ng malalim na dating kaalaman sa image processing upang magsimula dahil ang paliwanag ni Scott Kelby ay nakatuon sa praktikal na tanong tulad ng paano mag-import, saan ilalagay ang files, anong adjustment ang uunahin at kailan dapat gamitin ang Photoshop. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga photographer na nagtatrabaho sa dami ng larawan dahil ang pagbibigay halaga nito sa catalog, backup, collections at paghahanap ay may direktang epekto sa oras at pagiging maaasahan ng workflow. Para sa mas advanced na user, may halaga ang organisadong pagtalakay sa masking, pagwawasto ng problemang larawan, output at koneksyon sa iba pang Adobe tools. Namumukod ang aklat kumpara sa karaniwang software manual dahil hindi nito basta ipinapaliwanag ang bawat button sa Lightroom Classic. Sa halip, nagmumungkahi ito ng malinaw na paraan ng paggawa at ipinapaliwanag ang dahilan sa likod ng pagkakasunod-sunod ng mga hakbang. Ang mga downloadable na practice images, preset, template, at companion material ay nagpapalawak pa sa hands-on na katangian nito. May limitasyon ito para sa taong gumagamit lamang ng cloud-centered na Lightroom at hindi Lightroom Classic. Dahil ang pangunahing sistema nito ay nakasandig sa desktop catalog workflow. Ngunit para sa target nitong gumagamit ng Lightroom Classic, malawak ang saklaw nito, mula file management hanggang print, at nananatiling praktikal ang estruktura nito sa totoong gawaing potograpiya. Kung gusto mong sumuporta Scott Kelby, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.